taivas ja maa.
Ma loen Pauluse kirjast Tiitusele esimesest peatükist ja salmid 15 ja 16. Puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüve on nii hästi nende meel kui südame tunnistus. Nemad väidavad, et nad tunnevad Jumalat, aga tegudega nad salgavad. Nad on jälgid ja sõna kuulmatud ja igaks heaks tööks kõlbmatud. Paulus räägib siin inimestes, kes ilmselt siis töötasid mitmetes kohtades, kus temagi oli koguduse rajanud ja evangeeliumi kuulutanud. Ainult, et need inimesed olid vale õpetajad. Ta ütleb nii, et nad on eksitajad, nad on tühja jutumehed ja et need inimesed pööravad ära terveid peresid oma väärõpetusse. Selle kõige juures ütleb ta siin salmis 16 nende kohta nii, et nad ise väidavad, et nad tunnevad Jumalat. Aga oma tegudega nad salgavad. See on väga sarnane sellele, mida esimeses Johannese kirjas öeldakse, et on inimesi, kes väidavad, et nad tunnevad Jumalat, kuid ise käivad pimeduses. No täpselt sama võiks öelda siin nende inimeste kohta. Aga siin salmis 15 on kirjakoht, mida ma põhiliselt tahaks täna rõhutada ja mille tahaks nagu selle saate fundamentiks panna, kus öeldakse, et puhtale inimesele on kõik puhas, aga rüvedale inimesele ei ole mitte miski puhas, sest tema enda meel, ehk siis mõistus ja tema südame tunnistus on rüvetunud. Meil on selline ütlus, et igaüks mõtleb oma rikutuse tasemel. Võtame, et meil on kaks inimest, kes kuulavad kellegi kolmanda juttu. See võib olla kas niisama vestlus, see võib olla ka jutlus või mida tahes. Need kaks inimest on samas kohas kuulavad täpselt sama juttu, kuid loevad sellest välja täiesti erineva sõnumi. Üks nendest on selline puhas, siiras inimene, kes kuuleb seda juttu. Ei ole kuidagi moodi naiivselt sinisilmne ja kergeusklik, aga lihtsalt usub parimat ja eeldab, et see, mida öeldakse, seda ka mõeldakse. Teine inimene on aga selline, kes on ise olnud seotud mingisuguste pettustega, kes ise ei pea oma sõna, kes ise annab katteta lubadusi, kes petab teisi regulaarselt. Ja kui ta nüüd kuulab seda juttu, siis tema loeb sinna sisse kõik võimalike asju, mingisuguseid salaagendasid, varjatud mingisuguseid konksuga teemasid ja mida tahes veel. Nüüd jutt on täpselt see sama. See, kes räägib, on täpselt see sama, kuid sõnum, mida sealt välja loetakse sellest või mida nähakse, on täiesti erinev nende kahe inimese puhul. Nüüd milles on vahe? Mitte selles, mis moodi see info nendeni jõuab, vaid vahe on selles, mis moodi see info nendesse salvestub. Üks nendest inimestest on nii nagu siin öeldakse, et ta on puhas ja kõik see, mida ta kuuleb, on tema jaoks puhas. Ta ei näe seal mingisugused varjatud salamõtteid, varjatud agendasid või mida tahes veel. Või mingit kavalat petuskeemi. Aga teine, kes on ise pettur, kelle enda südame tunnistus sellist asjade poolt on määritud ja rikutud, loeb kõike seda sinna sellesse sõnumisse sisse. Või loeb sealt sellest sõnumist välja asju, mida sinna iialgi pandud ei ole. Miks see nii on? Seepärast, et see inimene, kes on ise oma südame tunnistuse rüvetanud, näeb kõike läbi selle sama prisma. Kui ta ise on nii-öelda rüvetunud, siis ta eeldab, et kõik teised on ka. Ta eeldab, et kindlasti püütakse kuidagi moodi teda nüüd petta, ta eeldab, et see asi ei ole ehtne, see ei ole aus ja loeb välja kõik võimalikest jutumärkides vihjetest endale kinnitusi selleks, et siis see asi nii on, nagu tema väidab. Miks ma sellise kummalise näite tõin, et mis see kirikusse või kristlastesse puutub? Ma arvan, et puutub täiesti otseselt. Ma olen mitte ainult viimaste kuude või tervete aastate jooksul näinud väga paljusid kristlasi, kes on jäänud eemale kogudusest, kes ei usalda enam ühtegi pastorit, kes on kibestunud, nad on irdunud kõigest ja kõigist, isoleerinud ennast kogu kristlikust maailmast ja ütlevad, et ega mul mingisuguseid vahemehi tarvis ei ole, ma saan Jumalaga koos käia ka ilma kirikute ja ilma pastorita ja on siis oma ette. kui palju see inimene nüüd oma usuelust tegelikult koos Jumalaga käib või mitte, see on ise asi, kuid vähemalt kõigile nähtav osa on see, et ta on irdunud tegelikult usklike kogukonnast. Tihti peale on see asi hakanud peale väga sarnaselt. Väga sageli on see nii, et inimesel mingil hetkel, kui ta on olnud noor kristlane, on olnud tulisust ja innukust, ta on käinud kõigil koosolekutel, ei ole mõelnudki sellele, et tahet laseks kuidagi moodi selle või teise koosoleku vahele jääda. Inimene on siiralt käinud kaasas kõige sellega, mida kogudus on teinud, on võtnud osa koguduse visioonist ja selle täitmisest, on palvekoosolekutel käinud, on ise enda palveelus olnud stabiilne, lugenud Jumala sõna ja nii edasi. Kuid siis mingil hetkel on see innukus hakanud jahtuma. Siin on väga, väga erinevaid põhjuseid, miks inimest elus selline asi juhtub. Mõne puhul selle tõttu, et ta ei ole saanud kas näiteks sellist palvevastust, nagu ta on oodanud või on üldse see jäänud saamata. Ta on midagi lootnud, unistanud ja igatsenud ja see ei ole teostunud ja inimese süda on kalgistunud. Ei saa veel öelda, et see on rüvetunud, aga ta on läinud kalgiks. Inimeste puhul sageli on kaitsemehanism, et kui ma olen oma südame avanud ja ei ole saanud täpselt seda, mida ma ootan, siis ma võtan ja panen oma südame kinni või teen selle kalgiks, et ma järgmine kord ei saaks nii haiget nagu see kord. Inimese süda on kalgistunud, ta kogudusest eemale veel ei ole jäänud, käib kohal, teeb nii-öelda õige lahel õiget asja või vähemalt õiget nägu selle juures, aga ta süda on juba mingil määral eemale läinud Jumalast. Siis asjad süvenevad sageli, kui nendega mitte midagi ette ei võeta ja inimese puhul tuleb sisse kas selline tüdimus või trots Jumala suhtes, et mina ei viitsigi üldse enam tegelda sinu sõnaga, ma ei viitsi enam palvetada nii nagu peaks ja inimene jätab oma osaduse Jumalaga kuidagi moodi unarusse. Võibolla ainus aeg, kus ta kuuleb piibli õpetust, on see, kui Jumala teenistusel loetakse piiblit. Ta ise ei vaevu enam eriti piiblit lugema, jutusta kas ette samuti eriti ei viitsi kuulata raamatutest rääkimata. Ja selles mõttes ta Jumala sõnas olemise aeg kaob ära. Samas piibli ütleb nii, et Jumala sõna on meie sisemisele inimesele leivaks. See tähendab, et see on toiduks meie sisemisele inimesele. Kui ta ei saa toidetud, siis juhtub sisemise inimesega täpselt samamoodi nagu füüsilise ihuga. Kui see ei saa süüa, siis see jääb nõrgaks ja lõpuks ta ei ole enam võimeline toimima nii nagu peaks. Siis palvelu jääb ka võibolla selliseks väga-väga kasinaks või siis taandub põhiliselt mingisugustele, kas siis palvesoovide esitamisele või isegi enam sellega ei viitsi inimene tegelda. Tah niiku nii, sest mingit kasu pole, Jumal niiku nii ei kuule. Inimese süda selleks ajaks on nüüd juba rüvetunud, on kalgistunud ja ta tegelikult käib küll kohal. Nagu ma ütlesin, õigel ajal õiges kohas teeb õiget nägu vähemalt, kuid ta süda on juba Jumalast eemal. Siis mingil hetkel võib juhtuda nii, et kas koguduses keegi, ütleme siis, eksponeerib oma inimlikkust. Noh, tähendab, teeb mingisuguse prohmaka, on see siis pastor või keegi liidritest või lihtsalt mõni kaaskristlane. Ja inimene kibestub, inimene pettub selles suhtes ja marsib üldse minema. Või siis hakkab käima kohal väga-väga harva ja siis ka niimoodi istub võimalikult turvaliselt viimases reas ukse lähedal, et saaks ruttu jalga lasta. Miks see nii on? Seepärast, et see on protsess, mis tema sees on hakanud tööle. Kõigepealt on süda läinud kalgiks, siis on süda juba rüvetunud kibestumise ja pettumiste tõttu ja lõppkokkuvõttes inimene eemaldub üldse. Varsti on teda näha ei ole. Ja see on kurb, seda on kahju öelda, aga tegelikult Eestimaa on täis kristlasi, kus sellised kristlasi, kes ei ole tegelikult enam osaduses oma kogudusega ja kelle osadus Jumalaga on ka suhteliselt küsimärgi all. Tihti peale see on siis sellise mudeli järgi läinud ja põhjus, miks see nii kaugel on arenenud, on see, et õige lähel inimene ei võtnud selle oma südame kalkusega mitte midagi ette. kõik, millest ta on haiget saanud, salvestub temasse. Ja ta näeb tegelikult kõiki inimesi ja olukordi läbi selle haiget saamise prisma. Et kuna tema on saanud haavata, siis ta näeb teiste inimeste kommentaarides või mingites repliikides kogu aeg solvanguid enda suhtes või haavamisi, samas kui see polnud absoluutselt võibolla nii mõeldudki. Inimene laseb sellel kibedusel oma südamesse tulla ja see tegelikult mõjub nii nagu mingisugune arvutiviirus hakkab teda hävitama sisemiselt ja lõpuks põhjustab tohutu kaose. Inimese enda elu on sassis, ta suhe Jumalaga on sassis, kuid siin tekib selline loomulik, mitte heas mõttes, aga halvas mõttes loomulik reaktsioon, et meil kellelgi meeldi olla riius oma enda südame tunnistusega. Selles mõttes me püüame kuidagi moodi välja vabandada seda, et miks me nii käitume, et samad inimesed, kes noh, näiteks peavad ennast küll kristlasteks, aga kirikus ei käi, mitte mingis mõttes nagu ei ela nii nagu Uus Testament õpetab. Nende puhul kuidagi moodi peab ju ära seletama endale. Nad teavad, et Jumala sõna seda õpetab, aga nad lihtsalt sihilikult ignoreerivad seda. On tarvis kuidagi moodi oma südame tunnistusele see selgeks teha. Ja sageli see viis, kuidas hakatakse seda oma südame tunnistusele selgeks tegema, on nii, et inimene hakkab tooma välja vigu teistes. Mina ei lähe sellesse kogudusse, sellepärast, et see pastor on selline, sellepärast, et need inimesed on sellised. Ma olen sellised inimesi kuulnud küll, kes ütlevad, et seal kõik on silmakirjatsejad, kõik on leiged või kõik on, ma ei tea, mis iganes, või kõik on nii patused, et mina nende inimeste koguduses ei käi. Ma olen mõnele lausa otsa nii-öelda kahe silma vahele öelnud seda, et sa oled käinud ei tea kui paljudes kogudustes ja nüüd ei käi mitte üheski neist. Ma olen küsinud, et mille poolest sina oled nüüd nii püha ja nii eriline, et mitte ükski kogudus sulle ei kõlba. Et mitte ükski pastor pole piisavalt vaimulik, mitte ükski kogudus pole piisavalt vaimulik selleks, et sina saaksid seal liige olla ja seal oma ande ja oma kutsumist tegelikult rakendada. Ja nüüd vaatab sellise näaga otsa, et mis asja sa tuled solvama või tuled minu usku küsimärgi alla panema. Aga tegelikult täpselt nii see on. Mina ei usu seda jälgi, et oleks sellist probleemi, et inimene ütleb näiteks kasvõi mingisuguses suuremas linnas, nagu Tallinn ütleb, et siin ei ole mitte ühtegi kogudust, kus tema käia saaks ja selle tõttu tema on selline koduusklik. Võibolla tõesti, kui see on mingisugune väiksem koht ja seal on üks ja ainus kogudus ja tal ei ole mingisugust transportivõimalust, et kaugemale minna, siis võib tekkida nii, et tekkis mingisugune tüli ja ei suutnud või tahtnud osapooled seda lahendada ja siis jäi inimene kõrvale. Kuid ka siis tegelikult ma osun, et inimene peaks selle asja ära lahendama, mitte jätma selle niimoodi õhku rippuma. Sest see on ohtlik. Ohtlik on elada täiesti teadlikult vastuolus Jumala sõnaga ja arvata, et see meid kuidagi moodi ei mõjuta. Kui Jumala sõna ütleb, et me ei tohiks maha jätta oma koguduse kooskäimisi, siis täpselt nii see on. Ja kui meie seda sõna sihilikult ja teadlikult ignoreerime, siis see ei saa meid jätta mõjutamata. Paratamatult mingis kohas hakkab meile kätte maksma. Sageli nende inimeste puhul probleemiks ei ole mitte niivõrd see, et ükski kogudus pole piisavalt hea või ükski pastor pole piisavalt hea, vaid nende probleem on tegelikult nende endi sees. Nii nagu Paulus siin ütleb, et nad on ise oma südames, oma südame tunnistuses ja oma mõistuses tegelikult rikutud ja selle tõttu kõik, mida nad enda ümber näevad, on samuti rüve ja paha. Ühesõnaga siis asi ei ole selles, et need inimesed seal koguduses on kõik nii kohutavad silmakirjatsejad või nii kohutavalt leiged või uskmatud või et see pastor on nii kohutav inimene, vaid asi on selles, et inimese enda suhe Jumalaga on paigast ära. Mul just mõni aeg tagasi oli ühted inimestega sarnastel teemadel vestlus. Ja ma ütlesin, et noh, inimestel oli sarnane probleem, et jutlusest ma ei saa enam mitte midagi ja inimesed on tuimad ja leiged ja nii edasi. Ja ma ütlesin, et sinu puhul lahendus ei ole see, et nüüd me toome kuskid mingisuguse jutlustaja, kes hakkab sulle äkki pidama nii jalust rabavaid ja vapustavaid jutlusi, et see võtab ja taastab kõik sinu vaimuliku tulisuse. Ma ütlesin, et asi ei ole ka selles, et sa nüüd lähed edasi kuskile järgmisse kogudusse, kus kõik on uus ja põnev, ja, sest tegelikult sellisel juhul sa lihtsalt vahetad konteksti. Sa vahetad konteksti, kus seda sama probleemi eksponeerida. Ja paljud inimesed niimoodi teevad. Teevad mitte ainult koguduses, aga ükskõik, mis muudes suhetes ka. No näiteks inimesel on abielu läinud nässu, ei ole niimoodi toiminud, nagu ta on oodanud. Pole probleem, lõpetame ära, lahutame ära, marsime järgmisse suhtesse. Ja hüpatakse järgmisse suhtesse ja alguses, nii nagu ikka, on mesinädalad. See on nii uue töökohaga, see on nii uue suhtega, see on täpselt samamoodi nii ka uue kogudusega. Et inimene näeb, et no, siin on asi nüüd tõesti õige, siin on inimesed tulised ja siin on põnev ja mis iganes veel. Ja ta ei saa aru, et tegelikult see on tema jaoks lihtsalt nii-öelda mesinädalate aeg, kus ta vaatab kõike läbi roosade prillide, aga see on lihtsalt aja küsimus, millal tuleb välja, et need inimesed ei ole sugugi mitte nii täiuslikud, nagu ta alguses on arvanud või vähemalt oodanud nendest, et need eeldused ja ootused nende suhtes ei ole olnud realistlikud. Ja täpselt samasugused probleemid hakkavad ka siis välja tulema. Hakkavad tulema probleemid suhetes, hakkavad tulema probleemid tööjures või koguduses. Nüüd selline inimene, kes endas mingisugust probleemi või mingit viga ei näe, loomulikult kordab seda, mis tema käitumismudeliks on juba saanud. Marsib jällegi minema, paugutab uksi ja läheb järgmisse kohta. Kuni lõpuks need kohad kas otsa saavad või siis ta üldse enam ei püüagi midagi seest oodata. Tegelikult see lahendus ei ole mingisuguste väliste olukordade muutmises. Nagu ma ütlesin, et see on lihtsalt teine kontekst, muud mitte midagi. Kui inimese probleeme või kõiki neid kibestumisi ja pettumisi põhjustab põhiliselt tema enda südame tunnistus ja tema rikutud mõistus, siis ei ole lahendus see, et ma muudan välised olukorrad ja siis on asi lahendunud. Vaid tegelikult inimene ise peab muutuma. Ta näeb kõikel probleeme, kuna tema endas on probleem. Kui tema suhe Jumalaga saaks korda, siis ta näeks neid olukordiga hoopis teisiti. Jäin siin poolel ühe näitega, kuidas ma vestlesin inimestega sellest, kes olid samamoodi ka pettunud koguduses ja ütlesid, et kogudus on tuim ja nüri ja pastor ei jutlusta midagi normaalset ja nii edasi. Siis ma ütlesin, et teate, mis lahendus ei ole see, et teile tuleb nüüd mingisugune jalust rabavalt põnev jutlustaja või et te lähete uude kogudusse ja seal on kõik uus ja põnev ja niimoodi jääbki. Ma ütlesin, et lahendus on see, et te peate ise oma suhte Jumalaga korda saama. Ja kui te selle saate korda, siis te hakkate ise nägema, et kõik need välised asjad, kõik see, mis teid enne võib-olla häiris, kas kaaskristlaste juures või pastori juures või mingisuguse koguduse toimimise juures, te ise hakkate nägema, kuidas need küsimused järkjärgult taanduvad. Jällegi ma ei püüa väita sellega, et ei ole mingisuguseid probleeme väljaspool neid inimesi. Loomulikult on, aga selline inimene, kes on ise haiget saanud või kes on ise oma südame tunnistuse lasknud rüvetada kibestumise poolt, selline inimene võimendab üle absoluutselt kõike. Sellest, et ta, nagu ma ütlesin, ta on haiget saanud, ta on pettunud milleski ja see on tema loomulik nagu enesekaitse mehanism. Et kuna ma olen haiget saanud, siis ma võimendan üle kõike, näiteks keegi kas või alateadlikult või egedas mitte meelega puudutab mingisugust teemat, mis mulle näiteks haiget teeb ja ma reageerin üle. Ma plahvatan selle peale ja siis kõik teised pärast vaatad, et no mis tal juhtus, miks ta nii käitus. Asi ei ole selles, et lihtsalt põhimõttes, et keegi tahtis solvata või haiget teha, vaid selles, et inimeses endas oli mingisugune probleem. Inimeses oli mingi haav, võibolla kuskil kaugest minevikust pärit hinge haav ja see kas mingisugune repliik või mingisugune näide puudutas teda. No nagu öeldakse, et poodu majas nöörist ei räägita, et kui inimene ise on mingi asja tõttu väga katki ja siis keegi hakkab rääkima teemadest või näidetest, mis seonduvad selle isiku probleemiga, siis tuleb suhteliselt valulik reaktsioon. Loomulikult ma ei püüa siin jätta muljet, et alati on süüdlane üheselt mõistetav ja defineeritav, et alati on süüdi see inimene konkreetselt, aga mu tänase jutluse põhiline mõte või siis saate põhiline mõte on see, et me ei püüaks lahendada olukordi lihtsalt muutes seda välist konteksti, kus me oleme. Ütleme näiteks, et meil on kas mingisuguses suhtes probleemid, on meil koguduses probleemid ja me siis püüame neid asju lahendada nii, et me lihtsalt lähme leiame kuskilt kellegi teise. Kas teise inimese, kes meid jutumärkides õnnelikuks peaks tegema, leiame teise töökoha, kus siis lõppude lõpuks normaalsed inimesed on, mitte nii nagu seal eelmises kohas. Või leiame uue koguduse, kus on piisavalt püha pastor ja piisavalt tublid kristlased. Ja siis kõik meie probleemid lahenevad. Sellega me veeretame tegelikult kogu vastutuse enda kibestumise ja enda ja sellise südame hoiakute muutmise suhtes kellegi teise peale. Ütleme, et keegi teine peab tegema meid õnnelikuks. Keegi teine vastutab meie õnne eest ja seetõttu, kui nad ei suuda neid kriteeriume täita, siis meie võime minema marssida ja lihtsalt otsida uue koha. Me ei saagi aru, et tegelikult me teeme just täpselt nii, nagu Jeesus ütles, et meil on endal palk silmas, aga me näeme pindu teiste silmis. Me ütleme, et näed, sul on pind silmas, las ma aitan selle välja võtta. No milline inimene läheks silma arsti juurde, kes ise on täiesti pime selle tõttu, et tal on endal palk silmas. Ta võib-olla kuskilt vaevu silmanurgast näeb, et pind on sinu silmas, aga ta ei ole võimeline aitama kedagi ja võtma seda pindu sealt välja, sellepärast, et ta ise on pimestatud. Nagu ma ütlesin, et ta enda elu on sassis, ta suhe Jumalaga on sassis, kuid ta hakkab otsima vigu teistes inimestes. No seda nimetatakse tihti peale kanaliseerimiseks. Kanaliseerimine, eks siis me võtame ja suuname oma mingisuguse energia, kas negatiivse või positiivse energia, me suuname mingisugusesse kanalisse. No mõni näide sellest, riigid tihti peale kasutavad seda kanaliseerimismeetodit, kui riigil on näiteks siseriiklikud probleemid. Ütleme, oma rahvas on rahul olematu millegi tõttu, kas on vaesus või tööpuudus või mingisugune diktatuur või mis tahes veel, siis riigid sageli kasutavad seda kanaliseerimismeetodit, sisuliselt täpselt seda sama, millest ma täna siin räägin, selleks, et suunata inimeste tähelepanu mujale. Siis hakatakse kas otsima kuskilt mingisuguseid välisvaenlasi, kes kõiges selles süüdi on, noh näiteks teada tuntud näide oli Saddam Hussein, kes olles majandusblokaadis, kus ta siis pidi oma riigi nafta vastu saama lihtsalt toitu ja kõik võimalike medikamente. Tema kasutas seda ära selleks, et omandada tohutult suurt rikkust ja varandust, samal ajal kui tema enda rahvas suri ja lapsed surid sedatu, et nad ei saanud arsti abi, mis tegelikult oli neile saadetud. Ja mille riigi pea oli siis mustal turul maha parseldanud, siis mida tehti? Loomulikult ei tunnistanud see diktaator seda, et tema on süüdi ja tema on nii teinud ja tema on põhjustanud oma rahvale suuri kannatusi, vaid süüdistati kurje lääne riike, kes on põhjustanud kohutavaid kannatusi Iraagi rahvale. Sellega, et ei ole saadetud neil abi ja ei ole võimaldatud neil osta toitu sisse, mida iganes veel. Ma ei taha sellest mingit poliitika saadet teha ja ei kavatse siin hakata õigustama kõike lääneriikide käitumist seal, aga mõte jääb selleks samaks, et on siseriiklikud probleemid, mis tegelikult algavad riigi peast endast, aga selleks, et rahva tähelepanu sellest kuidagi moodi eemale juhtida, leitakse mingisugune välisvaenlane, kelle kaela kõik see süü aetakse, ehk siis kanaliseeritakse kõik see tema pihta. Ja siis jääb selline mulje, et kui see inimene või see mingisugune riik või see olukord ära kaoks, siis oleks meil kõik korras. No ega me ise tegime ka niimoodi, kui meil oli veel nõukogude aja lõpp, siis paljud meist, noh, kes vähemalt selle ajal elus olid ja tegutsesid, me arvasime, et kui sellest va nõukogude võimust lahti saab, et siis on meil paradismaa peal, siis hakkame ise tegema ja siis kõik toimib. Ja siis oli alati võimalus süüdistada, et kui miski asi ei toiminud, siis süüdi on Moskva. Süüdi on keegi teine. Ja nüüd, kui iseseisus on käes, siis enam ei saa niimoodi süüdistada kedagi väljaspool oli, et nüüd tuleb võtta vastutus enda peale, et võib-olla mõnedes asjades oleme ikkagi süüdi ka ise. Nii et siis täpselt sama printsiip, see on ju ka täiesti loomulik, et see, mis toimib inimeste puhul arvestades üksikisikuid, sama toimub ka suurema skaala peal, siis nii riikides, kogudustes riikides ja nii edasi. Nii et kõik sellised asjad lõppkokkuvõttes toimivad täpselt sama moodi. Ja lahendus ei ole mitte see, et on tarvis leida mingisugune välisvaenlane, kelle vastases võitluses nüüd siis koonduda ja sellest lahti saada, vaid tegelikult peab muutma midagi ise enda sees. Veel kord ütlen, lahendus ei ole väliste olukordade muutmises, vaid inimese enda südame muutumises, sest Paulus ütleb siin nii, et kui nad oleksid puhtad, siis neil oleks kõik ka nende ümber oleks puhas, nad ei kahtlustaks kogu aeg kõiki, nad ei oleks täis kibedust ja eelarvamusi. On inimesi, kes ei usalda põhimõtteliselt enam mitte kedagi. No ma tean näiteks sellist nähtust, mis on ka suhteliselt levinud, et inimesed, kes on saanud võib-olla tõesti kas mingis koguduses või mõne pastori poolt haiget. Ja pastorid on inimesed samamoodi võivad teha tahtmatult või tahtlikult haiget inimestele, kas oma mingisuguste repliikidega või asjadega. Vahel me ise ei saa arugi sellest, et keegi sellest niimoodi haiget saab. Mina olen ise kindlasti teinud inimestele haiget võib-olla mõne oma sõnumiga, ise sellest üldse aru saamatagi. Nüüd inimene on saanud haiget ja seetõttu ta ei usalda enam mitte kedagi ega mitte midagi. Isegi kui ta näiteks kuskil koguduses kohal käib, siis ta näiteks enam ei liitu. Ma olen päris mitmete inimeste käest küsinud, et noh, mida see sulle annab, et sa kohal käid kogu aeg, aga sa ei liitu. See tegelikult näitab inimese mingisugust sellist sügavale juurdunud usaldamatust. Et ma ei julge usaldada seda kogudust või seda pastorit piisavalt, et selle kogudusega liituda. Ma käin lihtsalt kohal nii-öelda kompan pinda, aga ma jätan alati sellise varu väljapääsu ukse irvakile, et ma saaks kohe jalga lastu, kui asi karmiks läheb. Samamoodi tehakse ka suhetes. No vaba abielu on üks tüüpiline näide sellest. Et ma ei hakka mingisugusele paperile alla kirjutama. Mõni ütleb, et ega sa paperi anna midagi. No kui see paperi ei muuda midagi, siis võta kirjuta alla, mida see siis tähendaks. Aga inimene seda ei taha, et noh, ma ikkagi pigem ei kirjuta. See tähendab, et ta saab aru, et tegelikult muudab küll, ainult et ta lihtsalt ei taha võtta vastutust enda peale. Ja siis on väga hea võimalus vaba abielus olles jätta selline tagavara väljapääs alati avatuks, et kui ei peaks see asi toimima, siis ma saan alati jalga lasta. Ja kogu lugu. Ma ei vastuta kellegi ega millegi ees. Täpselt samasugused sündroomid tegelikult, nagu ma ütlesin, on kippunud sisse tulema ka kogudusse. Et inimesed, kes on saanud haiget, kes on kibestunud, võtavad ja sulgevad oma südame ja tegelikult sellega teevad kõige rohkem kahju ise endale. Aga mina teen siia ühe pausi vahepeale ja siis jätkame selle sama teemaga.
Kümme väikest kristlast seisid koos kõik reas. Ühel ei meeldin pastor ja järgi jäi neid üheksa. Ja järgi jäi neid üheksa. Üheksa väikest kristlast koos kõik ootavad. Aga üks magas pühapäeva maha ja järgi jäi neid kaheksa. Ja järgi jäi neid kaheksa. Kaheksa väikest kristlast on teil nüüd taevasse. Üks tahab leida otse teed ja järgi jäi neid seitse. Ja järgi jäi neid seitse. Seitse väikest kristlast laulavad kõik ühest suust. aga ühele ei meeldinud see muusika ja järgi jäi neid kuus. Ja järgi jäi neid kuus. Kuus üsna väikest kristlast elavana tundusid, aga üks kaotas asja vastu huvi ja järgi jäi neid viis. Väikest kristlast sõuavad taevarannale, aga üks võtab aja maha ja puhkab. Ja järgi jäi neid neli veel. Ja järgi jäi neid neli veel. Neli kristlast tormab, nii et lendab tuhk ja tolm, aga üks nendest ära väsib. Ja järgi jäi neid kolm. Ja järgi jäi neid kolm. Kolm kristlast mõtleb, ah, et elu läheb igavaks. Ja üks liitub moodsa rahma hulgaga. Ja järgi jäi neid ainult kaks. Ja järgi jäi neid ainult kaks. Kaks kristlast on vaid jäänud. Ja lugu jõuab lõpule, aga need kaks ei leppinud ka omavahel kokku ja järgi jäi see ainuke, ja järgi jäi see ainuke. Üks kristlane ei suuda palju, see on tõesti kindel taks, kuid ta võttis sõbra kirikusse kaasa ja nii neid oli jälle kaks. Ja nii neid oli jälle kaks. Kaks tõsimeelsed kristlast võitsid kumbki ühe sõbra juurde veel. Nii sai number poole suurem. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Neli kristlast töötas hoolsat õhtul, hommikul ja päeval ka. Oli koos neid ei vähem rohkem kui kaheksa, ei vähem rohkem kui kaheksa. Kaheksa värsket kristlast, kui nad nõnda moodi jätkavad, siis peagi on neid koos seal 1422, 1422. Ja selles väikeses loos on sulle üks õppetund olemas, et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas. Et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas. Kümme väikest kristlast, kümme väikest kristlast.
Taevas ja maa.
No nii, on aeg jätkata tänase teemaga. Ja täna ma räägin sellisest suhteliselt kummalisest sündroomist, mis on paljud inimeste elu ära rikkunud ja mis on põhjustanud palju valu ja vaeva inimestele. Lugesin selle saate alguses kirjakoha Pauluse kirjast Tiitusele ja esimesest peatükist ning salmist 15 ja 16. Ma loeksin see 15. salmi uuesti ette, sest see on selle tänase saate põhiline mõte ja fundament, kus Paulus ütleb siin nii, puhtaile on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatuile pole miski puhas, vaid rüve on nii hästi nende meel kui südame tunnistus. Rääksin siis selle saate esimeses pooles sellest, mis moodi inimesed mõtlevad oma rikutuse tasemel. Inimene, kes on oma südamega rahujalal, kes on käimas selles valguses, mis neil on, ma mõtlen siis Jumala valguses, mis nad on saanud Jumala sõnast, nende süda on rahul, nad võivad julgelt vaadata endale peeglisse otsa ja teada, et nad teevad seda, milleks Jumal on neid kutsunud. Ja teised inimesed, kes on mingis mõttes oma südametunnistusega riius. Sest siin Paulus ütleb, et nende mõistus, nende meel, ehk nende mõistus ja nende südametunnistus on rüvetunud. Ja nende inimeste käitumismall tihti peale on täpselt selline, nagu ta siin ütleb, et rüvedale ja uskmatule inimesele pole miski puhas. Rüvedale on kõik rüve. Kui ta enda südametunnistusest on probleem, siis ta hakkab seda probleemi levitama ka välja poole. Ehk siis inimene temas endas on probleem, aga see tõttu ta näeb probleeme kõikjal enda ümber. Ta näeb teistes inimestes vigu, ta näeb teistes inimestes leigust ja mingit salalikust ja silmakirjatsemist ja mida iganes veel, see tõttu, et tal endal näiteks kas või tema suhe Jumalaga on sassis. Lahendus ei ole siis see, et on tarvis kuidagi moodi neid teisi inimesi ja olukordi hakata paika panema, vaid lahendus on ainult selles, et inimene saaks ise oma suhte Jumalaga korda. Kui inimese suhe Jumalaga saaks korda, siis ta näeks kõiki teisi ja kõiki neid olukordi hoopis teises valguses. Sama inimene, kui ta võtaks kätte, nagu siin ma rääkisin ühest näitest inimestest, kellega ma sellel teemal vestlesin ja ütlesin, et siin ei ole lahendus teil see, et te lähete kuidagi moodi kas teise kogudusse või midagi sellist või tuleb teile kogudusse keegi jalust rabavalt andekas jutlustaja, kes kõik teie elus paika jutlustab, vaid siin on tarvis teha nii, et võtta, panna oma seitse asja kokku, minna ja kobida kuskile eemale kõigest ja kõigist, selleks, et parandada meelt, selleks, et palvetada, et otsida Jumalat ja saada see osadus ja see suhe Jumalaga tagasi. Ja ma ütlesin, et siis pange tähele, kuidas kõik muud asjad teile hakkavad hoopis rohkem meeldima. Teid ei ärrita need asjad, mis praegu ärritavad. Hoopiski vähemalt mitte sellisel määral. Te võite näha, et te ei ole ikkagi nõus mõningate asjadega, aga need ei ärrita teid nii, nagu praegusel hetkel. Sest praegu, kuna te ise olete haavatud ja haiget saanud, siis te reageerite üle. Ma olen ise enda elus seda täpselt samamoodi näinud, et kui ma tunnen, et mu suhe Jumalaga ei ole päris sellises kohas, kus ta olema peaks, siis ma näen, kuidas mind ärritavad kõik võimalikud asjad. Ma olen palju kriitilisem, ma olen palju teravama ütlemisega, minuga on oluliselt raskem läbi saada, siis kui ma Jumalaga korralikus suhtes ei ole nii nagu peaks. Aga samas, kui see suhe Jumalaga saab korda, palvelu on korras, piibli lugemine ja ütleme siis Jumala sõnaga toitmine, kõik see on korras, siis ma näen, et ma olen hoopis teine inimene ise. Nii et siis probleem ei ole alati kelleski teises. Ma olen siin seda palju kordi oma jutlustes kasutanud seda näidet, aga siia see sobib väga hästi, nii et ma ei saa panna vastu kiusatusele, et ka seda nüüd siin öelda näidet tuua. Lugu siis sellest, kuidas olid mitu sõpra, üks mees nendest jäi magama. Ja ta oli selline tore vuntsidega kodanik, et tema kaasased otsustasid tema kallal natukene nalja teha. Ja võtsid kohutavalt vastikult haisvat Limburgi juustu ja määrisid tema vuntsidesse seda juustu, selle ajal kui tema ise magas. Nüüd kui mees üles särkas ja nuusutas, siis ta tundis, et haiseb. Nuusutab? See tuba haiseb siin. Vastik. Läheb teise tuppa, nuusutab ka seal. Ka siin haiseb. Kohutav. Läheb kööki, nuusutab ka seal, ka köök haiseb. No õudne ikka. Mees on endast väljas täielikult ja marsib juba majast välja. Ja nuusutab seal majast väljas õues, nuusutab õhku ja tunneb, et ka seal haiseb. Mis on mehe järeldus? Mees ütleb, et kõik haiseb. Terve maailm haiseb. No samas tegelikult ainus asi, mis haises, oli tema enda vuntsid. Nii et see probleem ei olnud mitte ühes toas ega teises toas ega köögis ega ka õues, vaid probleem oli tema enda nina all. Tema enda vuntsides, need haisesid. Sageli on meie elus täpselt see sama asi, et me nuusutame nii-öelda ühte olukorda, ühte suhet, ühte kogudust või töökohta või mida tahes veel mingisugust sõpruskonda, ütleme, et siin haiseb. Läheme teise kohta, ütleme, et ka siin haiseb. Ja lõpuks ütleme, et kogu maailm haiseb. kõik see kristlik maailm haiseb, mina enam kirikusse ei lähe, kõik need pastorid haisevad, mina enam ühtegi pastorit ei usalda ega kuula ja inimene ei saagi aru, et tegelikult probleem on tema enda nina all. Ta on mingisuguses mõttes oma enda südame tunnistusega riius ja selle tõttu ta näeb probleeme kõikjal väljas. Kõik ümberringi ärritab teda. Paljud inimesed püüavad seda probleemi lahendada nii, et nad lihtsalt vahetavad konteksti. Paljud püüavad seda lahendada nii, et nad kanaliseerivad seda, nagu ma siin saate esimeses pooles välja tõin, et nad süüdistavad kedagi teist oma enda probleemides, et minuga oleks kõik korras, kui meil oleks parem kogudus, mu usuelu oleks korras, kui meil oleks parem pastor, kui ta oskaks normaalselt jutlustada ja õpetada või nõustada või mida tahes veel. Aga tegelikult inimesel ei meeldi eriti tunnistada, et võib-olla olen mina ise selles süüdi. Sageli sellised inimesed esitavad teistele mingisuguseid ebarealistlikke nõudmisi, aga enda probleeme, kas siis õigustatakse või ignoreeritakse või nagu öeldakse, pühitakse lihtsalt vaiba alla. Meil on terve hulk sellised asju, mida mina nimetan emotsionaalse enesekaitse arsenaliks. Terve hulk asju, mida me kasutame selleks, et mitte vaadata tõele näkku. No üks nendest on näiteks võrdlemine. Võrdlemine teiste inimestega, kui me vaatame kedagi teist ja näeme, et tema elus on võib-olla vähemalt meie arvates mingi asi halvemini kui meie elus, siis me ütleme, et aga ma olen vähemalt parem kui tema. Seda, et mina jään selliseks, nagu ma olen, et kui tema hakkab muutuma, no võib-olla siis ma võtan ka kätte ja muutun. Aga nii kaua, kui tema on hullem kui mina, siis ma ei näe erilist põhjust. Võrdlemine on üleüldse suhteliselt rumal tegevus. Kas võib-olla sellepärast, et sellega ei saa mingisugusele positiivsele tulemusele jõuda. Kui me võrdleme ennast kellegagi, kes meie arvates on meist kõrgemal, paremal tasemel, siis me tunneme alaväärsuskompleksi ja võib-olla tahame üldse käega lüüa, mina ei saa kunagi selliseks nagu tema. Kui me võrdleme ennast kellegagi, kes on meie arvates meist kehvem, viletsam, meist allpool, siis kipub tulema sisse uhkus, et näed, ma ei ole vähemalt nii halb kui tema. Et mis siis, et näed, et mina võib-olla suitsetan, aga tema joob ja suitsetab. See tõttu siis ma olen oma südame tunnistusele saanud mingisuguse ristikese kirja või plusspunktikese ja nüüd siis see otsegu annaks mulle õiguse mitte enda probleemiga tegelda. Või siis nii nagu lasteaias, et laps läheb kasvatajale kaebama. Et näed, tema tegi seda ja kasvata küsib, aga mida sina tegid? Noh, mina tegin küll ka, aga tema ikkagi ka tegi. No see ei ole mingisugune vabandus, see on lasteaed. Nii et siis selline võrdlemine on üks asi, mida me sageli kasutame selleks, et probleeme kuidagi moodi vältida või nagu ma ütlesin siin vaiba alla pühkida. Siis kindlasti üks nendest emotsionaalse enesekaitse arsenali relvadest on teiste süüdistamine. Teiste süüdistamine, ehk siis noh, nagu mõni ütleb, et parim kaitse on rünnak, selleks, et mitte lasta kellelgi võib-olla osutada tähelepanu minu probleemile, siis ma võtan ja ründan kõiki teisi. Kus see on väga sageli, see on isegi nii, et me ründame eriti raevukalt teisi nendes valdkondades, millega meil endal probleemid on. Inimene näiteks, ma olen ise suhteliselt korduvalt kokku puutunud sellega, et inimene, kes on ise kohutavalt jõhker ja halastamatu, kes on eriliselt nagu üle arenenud kriitika meelega, süüdistab kõiki teisi selles, et te olete kõik kriitilised ja te olete halastamatud. Ja tegelikult, kui ta kuulaks natukene oma enda südame tunnistuse häält või vähemalt kuulaks teisi inimesi, ma mõtlen mitte neid, kes on tema peale juba vihased, aga kas või tema enda sõpru, küsiks kas või üks kord oma sõprade käest, et kuulge, millisena teie mind näete? Ja ta ütleks talle, et sa oled tore inimene küll, aga ja hea sõber, aga sa oled hirmus kriitiline. Su on nii terav keel, et sa teed haiget igal pool ja nii nagu õpetus saanud raamatus öeldakse, et õel paiskab sõnu nii nagu mõõgapisteid. Ja sa aga, et mis iganes su suust välja tuleb, keegi kuskil veritseb selle peale. Ja kui inimene sellele natukenegi tähelepanu pööraks, siis ta võibolla näeks ennast mitte mingisugusest tsirkuse kõverpeeglis, vaid nii nagu ta tegelikult on. Aga nagu mõtlesin, et tihti peale inimesed seda ei taha ja süüdistavad teisi, võrdlevad ennast teistega, süüdistavad teisi ja sageli isegi nendes asjades, millega neil endil on probleemid. Kuna nad vihkavad niivõrd kuskil oma südame soppides, nad vihkavad seda enda probleemi, siis nähes kedagi teist, kellel on midagi sarnast, nad asuvad rünnakule. Eriti raevukalt. Siis üks asi, mida me kasutame ka selleks, et ennast õigustada ja emotsionaalselt ennast kaitsta, on selline asi nagu valikmälu. Valikmälu, kus me siis selekteerime enda elus ja enda olukordades välja teatud sellised episoodid, mis meid näitavad mingis kindlas valguses. Mõni kasutab seda halvas kontekstis selles mõttes, et nad nopivad välja enda kohta ainult kõik kõige halvemad episoodid ja ütlevad, et näed, mina olengi selline hädine ja vilets ja selline luuser, ei tule kunagi millegagi toime. Mõni teine aga võtab ja nopib välja kõik sellised, kus tema saab ennast kujutada otse kui mingit kangelast. Et siin ma teen head ja siin ma saavutan toredaid ja häid asju ja mis tahes veel. Aga tegelikult inimene selekteerib välja need asjad, millisena ta tahab ennast näha. Ja loomulikult ta võib tuua mõningaid näiteid siin ja seal, aga lõppkohkuvõttes on ju kõigile selge, et inimene ei saa enda karakteri või enda käitumise kohta teha järeldusi mingisuguste üksikute näidete varal siin ja seal. Kõik inimesed aegajalt teevad midagi normaalset või midagi head. Just eile õhtul vaatasin ma televisioonist saadet Uganda endisest diktaatorist Idi Aminist. See mees on läinud ajalukku, kui üks kohutav sadist, üks diktaator, kes tappis või lasi tappa ja surnuks piinata sadu tuhandeid inimesi. Aga samas siis, kui intervjueeriti neid, kes olid temaga siis, kas tema kaastöölised selle ajal või tema sugulased, siis need ütlesid, et kõik on valed. Absoluutselt kõik valetad, mitte midagi sellist pole olnud. See Idi Amin ei olnud mingisugune paha mees üldse, tegi ainult head meile ja nii edasi. Nüüd ma ei kahtle selles, et oma sugulastele üht koma teist head tegi, kuid fakt on see, et need sajad tuhanded perekonnad, keda tema kahjustas, kellele ta kannatusi põhjustas ja kelle ta seast ta inimesi tappis, seda kohe kindlasti ei arva. Nii et siis jällegi tüüpiline näide valikmälust, kus inimesed selekteerivad välja mingi osa, kas siis enda või kellegi teise tegemisest ja ütlevad, et näed, selline ta on. Ütleme siis nii, et Lenin armastas lapsi, mis siis, et ta rajas koonduslaagrid ja hukkas oma enda rahvast ja Stalin jätkas seda sama traditsiooni ja veel jõhkramalt, aga näed ikkagi, noh, Stalini puhul näiteks, mida kasutatakse positiivseks nagu õigustamiseks, on see, et ta ka sõja võitis. Teise maailmasõja ikkagi võitis tema. No jah, ja samas millise hinnaga, mis moodi tema enda rahvas pidi selle eest maksma. Nii et siis mõte on selles, et kõik inimesed teevad aegajalt midagi normaalset, aga lõppkokkuvõttes see ei näita selle inimese karakterit terviklikuna. Ja kui me võtame ja kasutame seda valikmälu, siis me nopimegi välja enda elust midagi sellist, mida meile meeldib enda kohta uskuda ja ütleme, et sellised me olemegi. Ja samas tegelikult ei pruugi üldsegi mitte nii olla. Nii et siis selle saate kokkuvõtteks tahaksin tulla selle esimese kirjakoha juurde, selle mõtte juurde tagasi. Paulus ütleb, et kui inimene on puhas, ta süda on puhas. Ja nii nagu Piibu ütleb selgelt, et Jumala ette saab tulla ainult see, kes on puhas südamelt ja puhas kätelt. Ehk siis ta mõtted, ta motiivid on puhtad ja ka ta teod. Käed sümboliseerivad siis inimese tegusid. Inimene, kelle süda on puhas, saab tulla Jumala ette ja ta ütleb, et selle inimese jaoks kõik muu on ka puhas. Ta ei kahtusta teisi, ta ei ole nagu ei näe kõike läbi mingisuguse oma haiget saamise prisma, aga samas inimene, kes on rüvetunud, näeb kõigis teistes ka rüvedust ja kõigis teistes probleeme. Ja minu üleskutse on see, et kui keegi meist võibolla enda elus midagi sarnast on tajunud. Mina olen aegalt enda elus küll seda näinud, et ma hiljem vaatan tagasi ja saan aru, et tegelikult seal ei olnud probleem mitte niivõrd olukordades, ehk siis kontekstis või inimestes, vaid probleem oli rohkem minus endas. Minu enda haiget saamistes või pettumustes, minu enda mingisuguses südame rüveduses. Ja kui ma oleks sellest saanud lahti, siis need välised asjad ei oleks mind pooltki nii palju mõjutanud nagu sel ajal. Nii et kui me endas midagi sellist näeme, siis minu üleskutse on see, et ei ole mõtet seda õigustada, seda probleemi, et aga teised on veel hullemad ja mida tahes veel. Ei ole mõtet seda ka ignoreerida, sest probleemid ei lahene niimoodi, kui me nende eest ära jookseme. Ei ole mõtet seda ka kuskile vaiva alla pühkida, ehk siis lihtsalt teha nägu, et seda ei ole. Ei ole mõtet süüdistada teisi või valik mäluga sorteerida välja asjad, mida meile enda kohta meeldib uskuda, vaid tunnistada seda võibolla ebameeldivat tõde, aga et tegelikult siin selles olukorras on probleem minu enda südames. Ja paluda Jumal armu, et see südame rüvedus võiks saada puhastatud, et ma saaks nii nagu Taavet palub tagasi selle puhta südame. Jumala ees ja ma näen, kuidas see hakkab muutma ka neid olukordi väljas või vähemalt siis seda, mis moodi mina nendesse suhtun.
Ja uuendamuses taas kindel vaid.
Se oli siis tänään saate. Minun nimi on Allan Kroll ja kuulette mind jälle järgmisessä saatteessa.
Taivas ja maa.